I dag handler det om, hvad vi gør, mens vi venter. Og det handler om, at man kan vente på en måde, så man kommer for sent. I går aftes fik jeg besked fra Arvid, som er ligesom leder vores lovsang- og musikområde her i kirken, at han var blevet syg. Men der var en fyr, der bare var parat til at træde til, og han kommer lidt lovsang. Han hedder Andreas, han sidder der og giver ham lige en hånd. Og det er nemlig noget, det handler om i dag også, om at være parat. Om at lægge mærke til, hvad Gud gør, og så blive en del af det. Jeg ved ikke, om I har tænkt på... Tak, Ruben. We will offer translation into English. If anyone needs that, you can pick up a headset there. So please do that now. Thank you. Jeg ved ikke, om I har det ligesom mig, men... Hvis I har det ligesom mig, så ved I, at en time, det er ikke bare en time. Nogle timer, de er meget lange, og nogle, de er meget korte. For eksempel, en time til skriftlig eksamen kan være utrolig kort. Men en time, hvor man venter svar på mundtlig eksamen, kan være utrolig lang. For mange år siden, da jeg var ny som præst, der havde jeg bryllup for første, anden og tredje gang, hvad det nu er. Og en af de der første bryllupper, der var vi som menighed, mens jeg skulle have det bryllup, der var vi på lejr ude på Djursland. Og vi var så mig og 2-3 andre fra menigheden, der i min bil skulle køre ned til den vielse, jeg skulle stå for. Og vi kørte ud til motorvejen. Det var ikke her i byen, vielsen skulle være. Det var længere sydpå. Og da vi så kommer ud på motorvejen og skal sydover, så lige pludselig er der bare kø. Og der var bare kø. Det var før man havde en smartphone. Vi havde dog en mobil. Den fyldte lige så meget som bilen næsten. Og jeg sagde til en af de andre, der var med, kan du ikke begynde at ringe? Ring til et eller andet. Ring og finde ud af, hvad der er, der sker her. Fordi at jeg kunne godt se, at vi kunne risikere at komme for sent til den vielse, som jeg skulle stå for. Den ene halvdel af familien var fra Holland. Og hvis I kender noget til deres forhold til tid, så er det ikke, at man kommer for sent. Og vi fandt så ud af efterhånden ved at høre radioen, at der var sket en meget stor trafikulykke nede ved Skanderborg et sted. Og vi fik at vide, at vi skulle ikke regne med, at det blev løst forløbig. Vi var bare i kø. Og efterhånden, som vi nærmede sig, så siger jeg, at vi må hellere ringe til brudens far. Vi har en fornemmelse af, at han gerne vil vide, at vi er lidt forsinket. Så vi ringer til brudens far, og han er en sindig mand. Han var en sindig mand, heldigvis for mig. Jeg sagde, jamen vi holder her på motorvejen, og der er stor sandsynlighed for, at vi ikke når det til tiden. Så sagde han, ring lige om 10 minutter igen og sig, hvor I så er. Ro på. En kølig, savlig ingeniør var han. Det var jeg glad for. Jeg bad ikke om at snakke med konen. Som ikke er ingeniør. Og det endte hverken værre eller bedre, end at vi kunne simpelthen slet ikke nå det. Så vi aftalte med ham, at vi udskød vielsen en time. Frem folk sad og ventede og ventede og ventede. Er der nogen af jer hernede, der var med til den vielse? Ja, der er en derovre. Bare spørg dem om, hvordan det var. Men... På et tidspunkt så sagde jeg, jeg har en Volvo, de kan have mange ting, nu kører vi bare af. Og der var vi trillede vi lige så stille i den her kø forbi en fabrik, og det var et sted for motorvejen, hvor man godt kunne, det var ikke meningen, man skulle køre af. Men der var ikke nogen grøft, så man kunne godt køre af ind over en mark. Så jeg kørte ind over den mark, og kom om til en anden vej, hvor man så kunne komme under motorvejen, og vi nåede ned til kirken i Odder, jeg tror 3 minutter før den næste time var gået. Og jeg løb ind i kirken og havde vielsen. Og de blev viet. Og bagefter stod jeg ved receptionen, og så snakkede jeg med andre gæster, der havde været i samme problem som os, og så var der en, der siger til en anden, ja, så var der en eller anden idiot i en Volvo, der kørte af. Og jeg tog min bryllupskage og gik videre. Det var en lang time, venner. Vi skal høre om nogen, der venter i dag. Og vi læser i Matteus evangeliet kapitel 25, vers 1-13. Og I kan kigge med herop. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Og da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kom og gå ud og mød ham. Og der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen. Og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Med Guds rige er det som med noget. Sådan begynder lignelser. Med Guds rige er det, med himmeriget er det som med noget, siger Jesus. Og så fortæller han historier. Det vi kalder lignelser. Hverdagseventyr. Hvad vi nu vil kalde det. Og man kan godt blive afledt, når man hører sådan en lignelse. Man kan sidde og falde over en detalje. Kan vide, hvad olien er. Hvad står olien for osv. Men det er formentlig ikke den rigtige måde at læse dem på. Den mest sandsynlige måde at læse dem på er ligesom et eventyr af H.C. Andersen. Der er de to brødre, og så er der Klodshand, så vi ved alle sammen godt, det er når den tredje bror kommer, at pointen er der. Og Jesus siger her, hvad pointen er med den her historie. I skal være kloge og ikke tåbelige, for I kan komme for sent. I skal være klar. Guds rige er i hvert fald som med bryllupper. Evangelisterne elsker at fortælle om bryllupper. Johannes har bygget sit evangelium op, så det sammen med Johannes åbenbaring handler om et bryllup. Og det gør det også her. Der lyder nemlig et råb. Brudgommen kommer, går ud og møder ham. Og på den måde, vi har bryllup på, kan det være svært at forstå. Et bryllup på Jesu tid varede i 7 dage. Og der var sket det, at først var man blevet trolovet. Det var det, Maria og Josef var. Så den kommende brudgom var gået over til pigens hjem. Den kommende brudes hjem. Der havde de oprettet en og underskrevet en trolovelsesaftale og medgiften og det hele og aftalt brylluppet. Og så gik manden tilbage til sit forældres hjem, og der havde han så et år, maks 12 måneder havde han, til at få bygget et hjem, et hus, op af sin forældres hus til ham og hans brud. Og i det år, hvor de var trolovet, eller op til det år, der gik hun og ventede på, at han blev færdig med huset. Og det er der, den her beretning af Jesus kommer ind. Fordi på et tidspunkt, det skulle virke som en overraskelse, men det var det ikke. Man havde ligesom sørget for, at de andre var lidt klar. Det er ligesom til morgensang, ikke? Altså, folk ved godt, der er nogen, der kommer og synger, ikke? Sådan var det også her. Og brudgommen var over for at hente sin brud hos hendes forældre. Og så lavede man en procession igennem landsbyen, eller fra den ene landsby til den anden, hvor alle var med. Og bruden, hun sad på et eller andet muldyr, og brudgommen og hans venner, de løb foran af familien og fejrede den her brud. Og hun, man gik ofte en omvej, fordi hun skulle rigtig vises frem, den her flotte brud. Så de kunne trække ud, inden man nåede hjem til brudgommens forældre. Så den her procession, det var altid om aftenen, var i gang. Og de her piger, der så er hjemme ved brudgommen, fordi det var ham, de var i slægt med eller naboer til, de her brudepiger, de venter på, at den brud og brudgom skal komme. Og de har lamper med. En pige i Mellemøsten vil aldrig gå ud i mørke, uden at have en lampe med. Og hun gik ikke med den hernede, men hun gik med den her, så alle kunne se hendes ansigt, så ingen kunne beskylde hende for at være ude på ulovligheder. Det var simpelthen sådan, det var. Så de havde altid de her lamper med. Og de her 10 piger har de her lamper klar, og de venter på brudgommen, men han går en kæmpe omvej, og det trækker ud. Og de bliver trætte, mens de venter. Og de falder i søvn. Og pludselig lyder råbet ned ad gaden, ned mod brudgommens hjem. Nu kommer de, nu kommer de. Løb ud og tag imod dem. Og de her piger, de vågner op og løber ud, siger Jesus. Men hov, de fem af dem har ikke mere olie i deres lampe. Og de andre piger har ikke olie nok, så de løber hen til købmanden. Og mens de er travlt med at få olie, så er de der ikke, når brudgommen og brudefølget kommer. Og de kommer ikke med til festen. Det er den historie, Jesus fortæller i dag. Det handler om at være parat. Og når vi læser den beretning af Jesus sammen med de andre, han fortæller før og efter her i Matteus evangeliets sidste del, og også hos de andre evangelister, så kan vi se, at der er to ting, Jesus taler om, når han taler om at være parat. Den ene, han taler om, den ene horisont, kan vi sige, det er her nu. Er vi parat, når Gud gør noget? Og den anden horisont er den yderste dag, når han kommer igen, og som helt klart også er i Jesu tanke her. Og hvad er det, han siger til disciplene? Han siger, I vil blive overrasket over, hvornår det er. I kan ikke regne det ud. I kender ikke dagen og timen. Så når nogle kristne bruger rigtig, rigtig meget tid på at prøve at regne ud, hvornår Jesus kommer igen, så har vi egentlig Jesu ord for det, at det kan vi ikke vide. Men det afgørende, siger Jesus, er ikke, hvad for en dag jeg kommer, men at når jeg gør det, at du så ikke er en tåbe, men er en klog. En klog disciple med olie på kanden. Lad os kigge lidt på den store horisont, det at Jesus kommer igen, og han kommer igen med en ny himmel og en ny jord. Det kan virke abstrakt for os, fordi vi lever et sted i verden med høj velfærd. Mange af jer vil sikkert sige, at jeg har et godt liv. Men man skal ikke kigge nyhederne ret længe for at tænke på de kristne i Syrien eller i Nordkorea. Vores brødre og søstre. Jeg kan garantere jer, at for dem, der er håbet om, at Jesus kommer igen med en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor meget, meget levende og meget, meget konkret. De lever med den største utryghed, usikkerhed. De er udsat for overgreb. Og for, i den del af verden, hvor vi bor, der kan vi miste den fornemmelse. Vi kan miste olien på kanden. Glæden og forventningen om, at han kommer igen med en ny himmel og en ny jord. For mig kommer det ofte, når jeg ser nyhederne. Pludselig så ser jeg noget, hvor jeg næsten har behov for at slukke. Fordi det trænger sig ind på min verden af advents hygge og nu er det snart ferie, verden. Med grusomhed og med uretfærdighed. Og jeg bliver overvældet af det. Mange af jer kender det sikkert. Og lige der har vi brug for virkelig at høre det her håb om, at Jesus kommer igen med en ny himmel og en ny jord. Og jer, der sidder hernede og har mistet det sidste år, jer, der i år skal holde jul og fejre jul, hvor nogen mangler, I ved også, hvad det er, vi snakker om i dag. I ved, hvad det vil sige at have et opstandelses håb. Et håb om, at Jesus kommer igen og tør tårerne af vores øjne. Kirkefædrene kalder advente for glædens faste. Den faste, der kommer før påske, er bodens faste, men advent er glædens faste. Du faster for ting, hvis du faster her i advent, for at give plads til glæden. Håbet. Tanken om, at uanset hvad vi kan gøre i den her verden, så er der noget, kun Gud kan gøre. Og vi har brug for, at han kommer med en ny himmel og en ny jord. Men hvad så? At siger Jesus så til os, at det at være en kristen, Kjeld, det at være en kristen, Ruben, det at være en kristen, Helga, det at være en kristen, Hanne, det er at vente. Er det bare en venteposition? Og det første svar er nej. Igen og igen siger Jesus, Guds rige er kommet nær. Der er begyndt at ske noget nu. Det er muligt at blive en disciple af mig, at komme ind i mit rige. Der er nådens tid. Mennesker kan få et nyt liv. Nej, det er ikke kun ventetid. Og der er også et ja på det spørgsmål. For vi venter på den store, store bryllupsfest, hvor det lyder ud over hele verden. Brudgommen kommer, går ud og møder ham. Og det at vente er en åndelig disciplin. På den måde er det en integreret del af at være en disciple af Jesus, at lære at vente. Og at vente på en måde, så vi er vågne. Så vi ikke bare passivt venter, men så vi er vågne. Du kan komme for sent, siger Jesus. Troen har behov for noget at gribe i igen og igen. Den har behov for at høre ordet og læse skriften og gribe det. Den har behov for lovsangen, nadvåren, fællesskabet. Der findes en opmærksom måde at vente på. For et par år siden sad jeg en sommer, da jeg fik et øl sammen med en af naboerne ude i haven. Og jeg havde lige taget den første slurk af øllen, så siger han, Kjeld, det der med Helligånden, kan du lige forklare mig det? Jeg var lige ved at sige, jeg har sommerferie. Venner, man kunne simpelthen ikke være mindre parat til at forkynde evangeliet, end jeg var den dag. Så sagde jeg, Ritt Bjerregaard, Og så prøvede jeg at få sat et eller andet sammen, der gav mening. Da jeg gik hjem den aften, så kom Gud sådan, så sagde Gud til mig, Kjeld, hvordan synes du selv, det gik? Jeg synes ikke, det gik så godt. Nej, sagde han, det synes jeg heller ikke. Og så fik jeg en snak med min far i himlen om det her. Er du beredt, når Gud overrasker dig? I din frokostpause? Ned ved bussen? Har du olie på lampen? Sådan at, når det gunstige øjeblik er der, kairos-momentet, pludselig er der, så kan du sige noget. Så kan du sætte ord på noget. Så kan du handle måske. Eller er dit hjerte blevet sløvt? Der er en måde at vente på, hvor vi samtidig er parat. Vi bor 10 mand i vores hus, eller 4 voksne og 6 børn. Og så har vi en kat, der hedder Nuki. Og Nuki, den har bare talt til mig her i adventstiden. Jeg er ked af det, venner. Jeg er en meget simpel mand. Hver morgen, når min kone og jeg går op for at have stilletid og læse Guds ord, så kravler Nuki op til min kone, lige snart hun sætter sig den samme stol. Og så ligger den helt heroppe. Med hovedet lige heroppe. Det må hedde se mig, eller anerkendende ledelse for dyr, eller jeg ved ikke, hvad det er. Den ligger helt heroppe, og det bliver liggende, mens hun har sin stilletid, medmindre hun virkelig smider den væk. Og når hun så rejser sig, så følger den efter hende ud i køkkenet, hvor hun smører madpakker. Og hun har noget gaven til madpakker, jeg har det bare ikke, venner. Så det gør hun hver morgen. Og så smører hun madpakker, og så sætter den sig ned, og den sidder lige så stille. Men med det samme, og den vender nemlig på, at hun smider noget pålæg hen til den. En rest et eller andet, så er den der. Det er vildt fascinerende, ikke? Altså, den ser så doven ud, den kat. Den er simpelthen, den ser så afslappet ud, men når der er noget, så handler den. Og det minder mig om det her med, at der er en måde at vente på, hvor vi ikke er helt passive, men hvor vi venter på Gud, og når han så er der, så når vi hører hans røst, når vi mærker ham, så handler vi. I 1994, der var Sara og jeg på ambassaden i København, den sydafrikanske ambassade sammen med vores venner fra Sydafrika, der var her i landet, der skulle de stemme for første gang til frie valg i Sydafrika. Jeg glemmer det aldrig. Vi havde venner, der var sorte, farvede og hvide. Alle tre grupper fra Sydafrika var der og skulle stemme for første gang. Og da de var i Danmark, skulle de stemme på ambassaden i København. I den her uge døde Nelson Mandela. Og det har I selvfølgelig alle sammen hørt. Han var fængslet i 27 år. De 18 år sad han på Robben Island. Og i torsdags gik jeg i gang med hans biografi igen. Vejen til frihed. Det er sådan en bog, man skal læse i hvert fald én gang i livet. Og jeg tænkte, hvordan kunne han vente i 27 år? Og så kan I jo sige, og jeg kan sige, at han var jo tunge, han kunne ikke. Han var i fængsel, der var ikke noget at gøre. Men da han gik ud af fængslet, der kom han jo ud som en fri mand. Altså ikke bare fri af fængslet, men fri åndeligt. Det kan alle se. Alle kunne se det. Det er en historie om en mand, der ventede og ventede og ventede, og var helt klar, da gennembruddet kom. Han havde olie på lampen, så at sige. Og når I læser hans biografi, så vil I opdage, at det, som apartheidstyret kaldte for fængslet på Robben Island, det kaldte Mandela og hans venner for universitetet på Robben Island. Fordi de brugte tiden, de kæmpede, altså da han kom derover, måtte de ingenting, men så kæmpede de og fik uddannelse. På trods af de vilkår, de havde, så lykkedes det mange af dem at tage uddannelse, mens de var der i fængslet. Og Mandela skriver i biografien, at vi gjorde det, at vi besluttede, at frihedskampen nu fortsætter lige så stærk, bare her i fængslet. Så de kæmpede for eksempel 15 år, kæmpede de derinde, og skrev breve og klagede til advokater, for at de skulle få den samme kost, fordi farvede og hvide og sorte fik forskellige kost, og de sorte fik selvfølgelig den dårligste. 15 år, så har de vundet den kamp, skriver Mandela. Historien om Mandela er historien om, til os her i adventstiden, som et ikon, som et billede, på at vente, og være tvunget til at vente, men gør det med skarphed, med olie på lampen. Mandela var en kristen, han fortæller om, at ugens højdepunkt, han kalder det juleaften i fængslet, var når de kom til gudstjeneste om søndagen, for det var det eneste, man ikke ville nægte dem, trods alt. Der er en måde at være parat på, samtidig med, at vi venter på, at den nye himmel og den nye år kommer. Og den, der har olie på lampen, skal ikke komme for sent, når dagen kommer. Lad os bede sammen.